أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وآله
صلوات
وسلم
الله عليه وسلامه عليه وبعد أبا طلبة قرغبة إسلام ميديا كونغيرا وكوبان ريزا أنت نولنا كورواري رولو مكاغا تلفنا بإذن الله تعالى وبروغرام يفي eyokwanukula ebibuuzo otukkirize tubawe ku salaamu nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatuhu
tubeetondera okubeera nti tukereyeemu okusinziira ku budde obwa bulijjo ndi ne mukadde waffe sheekh Abbas Zubairi Senkuba Sonko ow'omutala gwe agamanya sigera byasebo twongera okubajukiza abalabi bonna abarauma Islam Media tuyina eddalasa egy'okubeera entaawo ng'ennaku z'omwezi
27
28
November
mwezi ogwo 11 tubakubiriza bituwangala nabo mu ggwanga nga tubeereyo abawalimu ab'enjawulo bangi bajja kubeerayo era biyetinillah ku lunaku olwo engeri gye lujja kuba lwa mukaaga ndowooza fe aba naasookawo mu kwanukula ebibuuzo ne sheekh Abbas Senkuba inshaallahu taala sheekh abaisilaamu baleku salaam tutandike biidhinillahi taala
alhamdulilahi rabbi lalamin walaaqibatu lilmuttaqin wala cudwana illa ala alzalimin wasalawaatu llahi wasalaamuhu ala sayidina rasulillah sala llahu alayhi waalihi wasallam أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
مكسرة كوب فوندا فوندا بيدين لا تجاكتا نكا مغاندا وفونا أبوزا الشيخ أبوزا أنت مشالة وانغالي وكان أبا نبي أبا سازي أبا سازي مرواتو
الصلاة ومشالة nga asaza abaana be mu lwatu kuliko ebigambo by'abawali mbiweraawerako abamu bagamba nti omukyala bw'abanga asaala ewaka tekigaana kusaala jjama baana babuwala n'abasaaza ne basaayira mu ki jjama nga bagamba naye bwe baba basaala eddoboozi terikola ki teriyitamu tebakwata muzindaalo abo ne bagamba nti basaala kye bayita khaftan khafta ay yukhaffifna aswaatahunna
bakendeeza eddoboozi
bakendeezaamu amakulu siri eryawansi ennyo ate siri eribiimunsi ennyo alhamdulilahi rabbilalamin arrahmani rrahim maliki yaumi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastaiin ala haddi okutuuka ku levu simaai haulaai almamumin kuwuliza buwuliza bano
abakolakimamumabebalinaa
kasi obawuliza ng'otegeera nti osobola okubawuliza twetaaga ate kuwuliza balala basukka baliwa
banokibaita
khaftan abalala abawalimu ne bagamba nti wa inkanati salawaatu aljahariya ne bwe zibeera esala za lwatu jahariya za lwatu labudda min assiriya ayina okukikola ki akina kikola ng'akikola mu kyama ala kulli kawulu esoosi eyo esinga okubeera ennungi eddoboozi libeeraawo kuwuliza buwuliza bano abakola ki abaliwo naye obanga waliwo abasajja naye nga bataata bamaama banyoko baana ba waka be muwangaala nabo naye ngaessala yammwe tekigaana kuyisaamuko ku ddoboozi katono kubanga abe eddoboozi lyo liyinza obutafuuka fitina gy'okola ki qurani owekitiibwa allah yatulaga nti eddoboozi ly'omukyala lisobola okukola ki lisobola okufuuka fitina ne litebenkeza omuntu alina ekikemo ku mutima nti ayinza okuba ono yangwanidde oba anaalyogeranga bwatyo nga tusisinkanye mu mbeera efaanana bwetyo kukakkana nga obwenzi buwereddwe kkubo so mu mbeera efaanana bwetyo bwasaala ku haddi y'okuwuliriza bano abali emabega huwa al afdal wal aula kyekisinga okubeera ekirungi wallahu taala alam
naam baraka llahu fikum onabuuza nti kitegeeza ki okusaala nga bakuba mu ngalo.
Kusaala nga bakuba mu ngalo. Kye bategeeza n'okuba mu ngalo ayinza okuba oba ategeeza mu
oba waliwo bakyala nga bajjukiza
bwe kuba kujjukiza ekyo la baasa bihi olwa bayeerabidde ne bakuba mu ngalo olw'okuba ku kisambi bwati nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba basahaba Umaru amini nabbi bwagendako yagenda Abubakari Bilali n'amugamba nti kulembera abantu kusaala kati bwatandika okukulembera Abubakari nabbi wafa alaihi salatu wassalamu ayingira bwayingira atandika okwewaganya mu nyiriri basahaba webalaba nga ayitawo bwati mu nyiriri batandika okukuba ki engalo bakuba engalo Abubakari yalita magamaga mu sola bwe kitubwe kyajja mu hadisi Abubakari lam yakun yaltafitu fi salatihi ma kana Abubakari yaltafitu fi salatihi yalitamagamaga yali awulirange engalo ziyitiridde kutunula emabega agenda okulaba ngaomubaka Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam ali ku layini esooka kyava rajaa kahkara rajaa kahkara kwe kudde ekyenyumanyuma bwati adde mu layini nabbi akulembera asaale annabi sallallahu alaihi wasallam ashara ilaihi nabbi namukola ki namulaza anisbutu makanak
nywerere mu
kiraga nti esolati ekizibwa kwogererwa
yalaza mulaze
kati anisbutu makanak nga kyamutegeezaamu nti tebenkera
mu kifo kyo
nga Abubakari awulira paka Abubakari bwe yajja ku layini esooka n'abeera ng'asimba mu layini nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akulembera yakulembera n'amaliriza essola yagamba alaihi salatu wassalam yamala okutendereza ku Allah n'okumusuuta n'ebyo ebigwanidde yagamba nti mali raaitukum tusaffikuna aidiyakum lwaki mbalabye mukuba engalo zammwe yagamba n'abaga nti innama tasfiku linnisa okuba engalo kwamba ki
kwa bakyala
kati khilafu baina ahli lilm okuba engalo kwa bakyala mu sola oba wafi ghairi sola kwa bakyala mu
solabae musanyu eyo esanyu lyawe
abamukuba wali mbagamba nti engeri nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyakyogerera ku hailulati sola mu mbeera zesola fa attasfiku linnisa sawau yani fi solati faqat okukuba engalo kwa bakyala mu sola zokka naye wetufuluma esola la baasa lirijaali kaman an yusaffiku aidiyahum tekirina buzibu erife abasajja naffe okukubamu
okokokine
bagamba nabbi keyaga nti innama ekaafu wamakfuf amakulu tuzinga kukuba engalo konna linisa sawau kana fi sola au fi gairi sola tubeere mu sola oba wabweru wa sola wallahu taala alam ekiri awula kwewala kuba mu ngalo fe abaki
abasajja
mu sola oba wabweru wa sola kyekisinga obuki wallahu taala alam
barakallahu fikum
ono
muganda waffe abuuza nti singa amaliriza azikari ze ku makya n'olweggulo akkirizibwa okwongerako kusuula endala ebyemwanguyiridde
omuntu akkirizibwa okusoma Qur'an ekiseera kye kyonna kubanga afdalu azzikiri wa akbaru zikiri kitaabu llahi azza wajal okujjukira Allah tabaraka wataala ezikiri ekyasinza okubeera ennene oluvanyuma okusaala essala tobolaba Allah yagamba Musa alaihi salatu wassalam n'amugamba nti innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata lidhikiri nze Allah oluvanyuma lw'okufuula Qur'an agiyita zikiru walakad yassaruna alqur'ana lizikiri Qur'ani yennyininnyini Allah agigonza lizikiri linatazakkaru bihi rabbana azza wajalla tusobole okubeera tutendereza nayo Allah tujjukira nayo Allah buli lwosoma n'olaba amateeka ga Allah n'ojjukira Allah n'olaba azamat Allah obunene bwa Allah azza wajalla fi lumami sabiq al umam algabira gyakulembera bakiwa gyengeri gyeyabakwatako noga nange kati niwejjukanya Allah ati oluvannyuma lwa Qur'ani okubeera nti akbaru zikiri ate waliwo na kino ekinene nti owekitiibwa nabbi waffe alaihi salatu wassalam Allah muyebyamuyisaako yamulaga Musa alaihi salatu wassalam nti wa aqimi ssalata lidhikiri jimirizaawo essola osobole okunzijukira nzani Allah so tovola ba nti n'essola zaffe abawalimu balina ebigambo bye baayogera تهل صلاتنا يشبه صلاة الأمم السابقة الصلاة يفي إفانا نيلي دار الصلاة زابان طبعات سوكاو أبا مكوا ولي مبغان تلا نهي قولو ينتوف الصلاة يفي إفانا نيلي دار الصلاة زابان طبعات كورتي
أبا تكولين بلا
بواتي نتي موالي مو الركوع نفتوين الركوع موالي مو السجود نفتوين السجود زكريا عليه الصلاة والسلام الله قد فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ملائكة زامو كولانغا يميري دمو الصلاة وتصالة في المحراب نبي عليا يقرا يقام أنت الله يتيك بما عشر الأنبياء بالنبي باسو كو نبي رمو الصلاة زابوي بتيك ما يامنهم يمكن جابو
جابو
على ما ياسرهم kitegeza bana bibaba tebasa nabwo tukora kati wetu tunulide Maryam Allah yali amugira ko yagamba ya Maryam kunuti li rabbiki bera mutebenke bera mweto waziri Allah wa sujudu wa ruk'i ma'a rakiin bunama ili Allah tabaraka taala okutame ku mavivi na baba kutama bujuli zobulaga nti eswala ziba salange mabe ngatinala kujja yensala yemu Allah yamanyi ebisinga kawo nenge kitufu kiri nti bwe kitubo kyajja mu Qur'an ne mu sunna nga kirage ki wallahu taala ala
barakallahu fikum muganda wa funa abuza nti salati istisqa
صلاة الاستخارة
استخارة نتي بواباجي سالة بوابا أصبولو كسوما الدواء مرغاندة
صلاة الاستخارة
إلا جسوم أصبولو جسالو مرغاندة وكسوكا مغم
تتجيزامو الصلاة يوكويبو زاكو الله أتلون دلوه چلونجي كويبي يبكوبو زابو زيبيري وبانغا ولوه ينسونغا جولا بانغا إرمو إمبيرا إنزو كوكو خسامي ويبو زاكو الله cha mu silamu omuntu okubeeranga yebuuza ko Allah ebbanga lyonna lwaki nti Allah mukwano gwaffe si bwatyo bwe yagamba Allahu waliyyulladhina amanu Allah mukwano gw'abakkiriza bonna katulwa okuba nti mukwano gwe tomwewalanga kudduka eyo kusookera w'abalala sooka nga weebuuze kwani ko Allah kati salatu listikhara nabbi yajiigiriza alaihi salatu wassalam omuntu asala rakaa bbiri wamala okusala rakaa bbiri nasoma edduweno muganda waffe oba mwannyinaffe gy'ayogera kati aga nti asobola ogisoma mu
Luganda
la baasa bihi kubanga eri khariji assala eri wabweru wa sala era yessala emanyikiddwa nti omuntu bw'aba amaze okusaala butereeva asimbulirawo dduwa yessala
emanyikiddwa
okwawanika emikono weesabire Allah naye zino ezisigadde kibakola abakola oluvannyuma lw'essala Allahumma anta salam wa minka bid'a kuzura muki lam yakun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yani yaftahu du'a nabbi yali tagula wassala butere oluvannyuma lwaki lw'essala ameza zikali zo
Allahumma anta salam du'a seka yo
adi boba jifura du'a na isi du'a iyo zikiri yesome bwere likono obujulizi oluvannyuma lw'essala nayo ganti tuwanikireke emikono ng'edduwa kati bamala ne basimbulira ke du'a endala so enkola efaanana bwetyo si ntuufu rabbana atina fi dduniya hasana mutereevu oluvannyuma lw'essala eyo si nkola ya nabbi
muhammadkati
waliwo bubiiki nabbi muhammad teyakikola bwe bubi obuliwo era oba ojjewo ekituufu kye yakola gwe ate n'oteekawo
ebiki
n'oteekawo ebibyo walilmu inda allah
naam barakallahu fikum ono abuuza nti bw'aba akola omuraja agwa kulaani ey'oluganda kikirizibwa oba ayina kusoma ya luarabu
akolo ayita makulu gano makulu
manyo basoma mu makulu
gabeera makulu kiringango olyo ganti kampitemu ku tafsiri yao wabula kyategeeza nti mulimu asoma luarabu nga bwaddamu oluganda ekyo kye kituufu bwe tuba tutadabbara amakulu ga Qur'an tusooka kusoma luarabu ne tulyoka tusoma ki oluganda oyo aba asobodde oba tosobodde ng'osobodde kyakutunuulira makulu kola ekyo tusaba Allah akuwa obulungi insha Allah taala
fikum barakallah sheikh ono abuuza nti bwe nsomayo mu Qur'ani ayati bbiri nimbikako Qur'ani ntambula kiramula kitya
ofuna empeera zaazo naye bw'oyongerako kikisinga obulungi gyoli
asomyeyo aya bbiri
somyeyo kul huwallahu ahad allahu samad binoobikako kirungi nnyo gyoli era bw'oba olabanga kyekinaakuwangaza ku kusoma Qur'ani kyoba okwata Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti emirimu ekyasinze okubeera emirungi ada wamuha jejeja kagenderere wa in qalla newankubadde mutono qul huwallahu ahad Allahu samad nga kye kikutebenkezo jja kiwangalirako nenkya tebolaba nabbi yasanga sahaba oli sahabiye yali mukyala ekisenge kya Aisha hadithi mweri mubukhari mwemba sirabidde amusanga asala eswala amala sunna eno addaka endala addaka endala nabbi agenda okulaga eswala zitabusi kisenge kyava buza Aisha nti mani hazihi uyani asala tamala Aisha namugamba nti imraatu tusalli salataha mukyala munanga aliawo yesalira salaz nabbi namugamba nti ma mugamba akoma tayongerako inna allaha la yamillu hatta tamallu kubanga ekitiibwa Allah tasobola kujjako nga mukoye ifaalu ma tutiquun mukole bye munasobola okukola ki okuwangalirako nga mukola wabuli wookoowa bosala ebingi otandika okumalirizanga enkya tozeemu ojjukira obukoowu buliwo wakoze eki bwewakomyeko so tusaba Allah tabaraka wataala atuwangalize ku kitono nga tukisobola wabula bwoba oyongeddeko ku kitono neweemanyiza ekisinga obulungi kuba empeereera zidda wani
zidda gy'oli
barakallahu fi
afeekum barakallah ono abuuza nti kira mulwa kitya okuva mu buliri nga tabwaze naafubutuka mu bufubu otusi naabuddira olweggulu
la omuntu bwabanga ali organized ayala obuliri era bwaba akomyewo tetugamba nti akifunamu omusango nekiraga smartness ekibaita smartness bwebu obuyonjo
obuyonjo
muntu okubeera nga
kyamu
buyonjo ate obusiraamu bwagala nnyo buli kintu kyebaita obuki
obuyonjo
naye sijja kuga nti Allah akiteekako ekibonerezo oba nabbi yakyogerako nti atayaze buliri agenda afuna ekibonerezo bwekiti wabula kiraga organization y'obusiraamu kuba omusiraamu omutuufu okusanga obuliri bwo nga buguddeguddeko ebikuntakunta bwe bityo mutuufu abantu balowooza oba bwa mulalu oba bwa mwana muto bwe bityo omuntu atategeerategeera
bulungi
toli wa buvunaanyizibwa so twala obuvunaanyizibwa okubeera ng'obuliri obwala era okikubirize n'abaana kubanga waliwo abasajja abamu nga bampisaisa nkyafu ng'omwana omuwala bw'ataayale buliri nga yalabira ku kitaawo ba maama we mu mbeera efaanana amuleka waawo siinza kuwangala na muntu ali disorganized bwati sanga omuntu nga ali diso nnyo buli kimu akiteeka wano ateeka eddiiro ne lijjula
ebintu
eddiiro lyokka lyokka okulirinnyamu n'ekigero owulira ettaabu obuliri tayala enkola bannange si yaffe ya busiraamu busiraamu bwetaaga nnyo smartness mu buli kintu kyonna gwe buli ky'omanyi nti kikwongerako obuyonjo nga kiri halaali kikolese insha allahu taala saba allah kujjako omuntu ng'alina birwadde rwadde bimusumbuwa waliwo abantu abamu nga kirwadde kimusumbuwa gezaako okukyegobako kikoze ki kiganye nsaba allah tutaase ffenna wallahu taala alam
mwanyinaffe agamba nti alina omusajja gwayagala okufumbibwa naye maama we amugamba nti balinako oluganda olw'okuba nti bamuziro gwegumu akikoze atya yadde akumikiriza yagambye nti sobola okufuna kubanga ne taata tasobola kukkiriza asobola okufunayo seeke eno n'abagatta
kaadi asobola okutuula mu nsonga eyo naye mwannyinaffe tugamba jjukize kitaawe ne maama we baba balimu ku busiraamu baba balimu ku buti
kubanga agambye nti awangaalaye sawundi
tumusaba abajjukize asobola okukola ekimu ku bisatu sokera ddala okubatuukira n'abajjukiza nti owekitiibwa Allah tabaraka wataala yaziiza nabbi Muhammadi n'aggyayo obukambwe eri nabbi we ne aya n'azissa mu Qur'ani yaali zitukwese n'atazireeta naye n'azireeta ne mu Qur'ani kugaana kunywa mubisi n'agufuula haramu n'aguharamusa nga guli halaali gyali oba kugaana mukyala kugenda wa mukyala we naga nti sijja kudda gy'oli n'alayira n'okulayira allah namuga nti ya ayuha nabiyu owange gwani
nabbi wa
lima tuharrimu ma ahalla llahu laka waki oharamusa allah byeyafuula halaali gy'oli tabetagi marubaata azwajik olw'okubeera nga oyagala kusiimisa bakyala bo ne allah wallahu ghafuru rahimu ye allah akusonyiye muhammad era owekitiibwa allah akusaasidde amakulu nabbi wa alayhi salatu wassalamu webanga gwe batandikirako senga tuli wano abaganda baganti embwe gobo ayine ekiwempe ngenjali
oba wakiwempe wedi bango sala
kino kyakulabira ke nti nabbi wa Allah mwagalo eri Allah tabaraka wa taala namugambe bigambe ebyo feba analeka kitegeeza ki nti tweddeko tweddeko
no.
Baliwo ebintu ebyewuunyisa nga biraga nti Qur'ani kitabo kya mazima mubiyo kyekyo mubiyo ye aya ya tauba eyali egamu na nabbi Muhammad okusabira abakafiri ng'atandikira ku kitaawe togeza okumusabi kati tubeerenga tukiteekako amanyi ensonga eyokubiri okufunayo omusajja omukulukulu ayogereziganye n'abakadde mu njogera ennungi tewali buzibu kasita tubeera nsi muganda wange ali halaali gyendi tulide waffe bye tubikola nnyo ali halaali nti tewali kiba kabaka jasi yabireeta kabaka kitonde kya Allah abajjukize Allah bwe babaganyi ngayo omuntu waamwagala nga tebamumanya amutuuma amannya amalala amutuuma amannya amalala n'omuzira amuwa omulala ng'atidde okubanyiza tuuma amannya amalala
muzira
omulala tetwakikolako
nange nja gwe nawerekera n'enkikola genda okutuuka engeri
waliwo omanyirafa ali awo mukyala sheekhu waffe awuzi kasa twakitegeera nti seeka awuzi wa muziro gwaffe nabali nti mutuume bali baganda nnyo babyagala nnyo obutabanyiiza khalasi
kituufu
naye bakigwamu tebakyalina kyakukola
kakati
gwe genda omugyeyo
era seekawunsi oyo yenyini gwe twali naye
baraktwatuuka
eyo nemuwa agange tetutambulira
awoalhamdulilahirabbilalamin
bali bonna
abana
banayali
agenda ntungira juzi mwana mulala
kale embeera efaanaganaku bwetyo mwanyinaffe abakadde yogera nabo bulungi biidhinillahi taala onaabuuza nti kikkirizibwa okukwata ensimbi mukaddewo agenda kwabya lumbe oba alimiddwa n'omuwa
allahu akbar olumbe tuzze tukisomesa nti kugatta ku allah bidaa naye ngaerimu n'okugatta kwani ku allah bidaa kyeki kwe kukola nabbi muhammadi mu ddiini byatakola kwe kukola nabbi muhammadi mu ddiini byatakola nga yabiyinako obusobozi ng'asobola obbikola obanga byaliwo ebiri oluusi n'abijja nawo ate kibayita shiriki kwe kusinza allah ng'ate weyita musiraamu ng'osinzayo
n'ebirala
osinza allah ate ng'osinzayo n'ebiri oba okukola shiriki oba gwe kennyini okweteeka mu kifo kyani kya allah akati olumbe lwaki baluyita bidaa nti waliwo abawalimu abamu abaga nti dduwa yaki
eya14
yalumbe
dduwa yalumbe
kati tebakola ekyo era juzi nayomba n'okuyomba tempulira ennaku mwalimu omulamba gwe ng'okyayita dduwa togiyita olumbe ogiyita dduwa yalumbe oba otubuzaabuza olumbe shiriki amanyikiddwa eri buli muganda yenna okugyako omuganda eyazaaliddwa eggulu oba ku mirembe gino egya dotcom bebatabimanyi nebamanyi nti abaganda kyebateesaawo olumbe waliwo ensonga nga shirikiya khafiya za shiriki za munda zo okutiisatiisa okukangakanga omuteego guno gujja gutirimbula abantu guleme kuddayo bakola ki batirimbula yekisookera ddala okufulumya kwennyini nga bakuba egundi waliwo awo shiriki akolebwa simanyi omukyala bw'abanga omusajja ono afudde ayina okubikira ekitanda bwamala n'akiwanika ayina okubikira olusuku ekyo nakyo
mwekiri
auzubillah kati shirikiya ati bazze enkuba etonye batusekula ebinu besibye obwere bingi bingi gasiyo oyinza okutya n'okutya kati abantu abaabawalimu abayinza okuddira olumbe shiriki oyo nebateeka ku dduwa allahu akbar muba mukoze ekintu ekinene nnyo mu maaso gani mu maaso ga allah tabaraka wataala so tauhidi dduwa kati ekimu ekyo kyekifuusa shiriki ekifuusa nti bida kuba nti nabbi teyakolako lumbe era nedduwa
ezibagambalufuula nti
dduwa
nti lumbe dduwa yalumbe
nabbi
teyakikolakyakikola
ate ng'abawarabu baali bakiina nga nabbi tannajja nabbi n'akuba bikube ne basahaba ne babigaana era musahi mu sunan abi daud waliwo athari y'abasahaba nga baga nti kunna naudu lijtima bada addafni min anniyah olukuŋŋaana lwonna oluberawo oluvannyuma lw'okuziika omufu lwalutwaliranga mubiwoobe ebibi nabbi muhammad byaziiza so tubyewale tubyewale insha allahu taala tujja kutuuka mu maaso ga allah ng'eddiini yaffe obaoliawo tugifunyemu naye tutabyewale bigenda kukosa kinene eddiini yaffe ku duniya tubonebone ate mu maaso ga allah era nayo tutuuke tubonebone sala allah tutaasa ebibonezo wallahu taala alam.
Ono mumanyi naffe abadde erabuuza ku nsonga eyo gye tubadde tukonyeddeko mu kibuuzo ekyo ng'agamba nti okubikira ekitanda n'olusuku nti oli bwafiirwa kitanda ne bakisimba paka ana bwe ganaggwako nebakizaawo
kullu hadhihi min a'mali shirikiyat ebyo byonna bintu bya kishiriku bya nnono z'abaganda mulimu n'enkumbi simanyi okugenda n'oziziikawa waliwo obugoyi bwetera okukozesa mu kisenge mu nsonga z'obukumi n'okakwata n'obeerako ne gyokatadde n'omugamba nti nkusibidde wano enkola efaanana bwetyo ya rabbi ani yabagamba kiwulidde oli afudde khalas eno kalinu ye eyinza okujja netawaanya abantu gye bayisinga okutya ani yabagaa nti bwe batyo
bwe bagyetangira
astaghfirullah alazim tubyewale bwenywerera ku ddiini kera ku makyokola obulaadi emisana bukole akawungezi bukole ogenda okwebaka bukole tojja kulaba gasi yafaanana bwetyo lazama ayatul kursi bwogenda okwebaka tojja kulaba ebyo biginiginni kalinu mizimu kubeera nga bikola ki nga bikulumba wala ilmu inda llah.
Nabuuza nti eswala y'ekiro etandika saawa mmeka?
Eswala y'ekiro etandika luvannyuma lwa ishai kyoba olaba nti mu swala z'ekiro tulinamu tarawih era mu swala ez'ekiro baateekamu eswala ya magharibi neya ishai lwakuba zo za fariida naye tuba tutegeezaamu salaatu llaili eri ya naafira eya sunna omuli tarawih omuli salaatu llaili omuli tahajjudi etandika luvannyuma lwaki luvannyuma lwa salaatu lishai lwaki anti obwo bwe budde obumanyikiddwa nti abasinga obungi baba bagenda kukola ki kwebaka kyova olaba nti bwe tuba tumaze okusaala ishai mu ramadan nga tutandikirawo tarawih kitegeeza ki nti otandise salaatu llaili era qurani tuyimirira nayo okuva mu biseera ebyo n'ofuna empeera z'okuyimuka ekiro era ne witiri okkirizibwa okugisaala oluvannyuma mu budde obwo bwennyininyini obwa ishai nga bwe kyajja mu hadisi ya nabbi ng'akuutira sahaba obutalekaayo bintu bisatu twabisomesa naye mu byo okubeera nga asaala ku witiri nga tannakola ki nga tannaba kwebaka wallahu taala alam.
Naam,
okoma budde ki ng'emmambye
esaze? Baraka llahu fiikum.
Allah ibarik fiik.
Naabuuza nti omwana omuvubuka omuvubuka naafuna omuwala n'amufunisa olubuto wamala omufunisa olubuto naamugjayo n'amuwasa n'amuteeka ewaka ng'amuwasizza nebazaala omwana bazadde omwana oluvannyuma lw'okuzaala omwana bategedde ensobi eno ne babawoowa omwana ono bw'akula akuze naffe fe bamanyi bakadde be muwala atuuse okufumbirwa ani amugaba
omwana oyo abawalimu abamu batera okukola ensobi mu kintu kino saba allah fenna atuwe okutegeera naye ekyasembayo mu bigambo by'abawalimu nga tuyinza okuga nti kale masala ijtihadiya naye oludda lwa maama terugaba oludda lwa kojja bukojja tebugaba abantu baaliga nti agende ku bukojja agabibwe naye oludda lw'ebukojja efatuwa ya sheikh waffe ibn baz eya ibuni uthaimini yeyabawalimu baffe abamanyikiddwa okuva emabega nti oludda lw'ebukojja tebukola ki terugaba muwala yadde nga omwana ono wa mukyala naye oludda lw'ebukojja terugaba muki terugaba muwala ensonga endala era gye tuyinza okutunuuliraawo nti omwana oyo imaamu yamukola ki yamugaba kuba nabbi yagamba nti al imaamu waliyu liman la waliya la imaamu yagaba omuntu yenna tannafuna amugaba mu mateeka so wallahu taala alam.
Ono muganda waffe gwe tumaliriza naye ekibuuzo kino agamba nti yalina omukyala ne batabuka era n'amwogerera bingi kuba atakyasobola kubeera naye bisibisibisi waayitawo akaseera agenda okudda ne bakola mitalaka ne baawukanira ddala waayiseewo akaseera ata akoma wagamba nti nkoma mu baana bange
omukyala
omukyala taata w'omukyala amugamba nti a ebigambo byowayogera n'okuta kwe mweyita balina kuddamu ate kuwoowa agamba nti kiramulwa kitya yalowooza nti mukyala oyo alikomyewo obukomi nebafuulawo ekijjulo
kisinziira webanga omusajja teyamuta mu mateeka
nati mukyala agambye nti omukyala ye yennyini yagamba nti zekweyambuludde
mukyala yagamba nti amweyambuludde kakati kyebayita okweyambula tebogera kyogere bwe batyo nekigua mwalimu omu yabadde asomesa Allah amusiime ng'agamba nti tutunuulire nnyo talaka z'abannayuganda ziri ala ghairi ilimu ziri kubutakola ki
kubutamanya
anyiiganyiigamu awo ng'ata wayitawo ennaku bbiri ngazze
kitulidde
olire bwayinyiigamunyiigamu awo nga yeyambulula wayitawo ennaku mukaaga ngaaga nti kale kale bambuuliridde
kankomewo
ga bintu ntu ebyekijinga tusaba Allah atuwe obulungi ya rabbi okutegeera bannange tosalirawo nga tosalangawo mu busungu mwannyinaze tosalangawo mu busungu muganda wange soke twetegereze kyova olaba nti omwalimu yagambye nti abakaazi bano abalamuzi beetaaga nnyo okwetegereza talaka z'abaani z'abannayuganda ayinza okuba yali ayogerayogeramu olw'obusungu kino ekimulinnye naye nga si yembeera gy'aliko naye abamu ku bawalimu baagamba nti talaaka ne bwebeera ya busungu yaqa etuukirira amakulu egenda mu maaso ala kulli wabanga tewaaliwo bukakafu buli bumanyikiddwa kubanga wetuba tuwasa wabeerawo obujulizi obulaga nti gundi ne wetuba tutalaka era walina okubeerawo abajulizi nti gundi yakoze eki oba tewaliiwo bukakafu kiba kitegeeza nti omuntu ono kyaba akola kiri eki akomewo oba bagende beekebeze musaayi akomewo awo tewetaagisa kuwoowa naye wabeerawo obukakafu kiba kitegeeza alina kumuwoowa buki butya ekyokubiri gwagenda okuwoowa waliwo n'obukwakkuliza era obulala kubanga omusajja Allah yagamba nti faintallakaha bwate omukyala okiwulidde bwate omukyala fala tahillu lahu mukyala oyo aba takyali halaali gyali hatta tankiha zawjan ghairaha okutuusa ng'afunyeeyo omusajja omulala n'amukolaki faintallakaha oyo bwamuta fala junaha alaihima tebalina buzibu kuddiŋŋana indanna ayataraja'a okuddiŋŋana imvanna an yuqiima hudud allah ebanga bawulire basobola okuyimirizaawo amateeka gani ga allah tabaraka wataala so ekyo akakakwakkulizo nako bakateekeko nnyo amaanyi mu mbeera efaanana bwetyo
nam waliwo ekibuuzo ebyono ekirala byayise ku simu wano nga oli abuuza nti obusiraamu bwogera ki ku insurance
ngazigazi kyebayita taaminu ataaminu tutegeezaamu omuntu okubeera nga ayinsuwalinga masalan obulamu bwe oba emmotoka ye oba eggaali ye oba abaana be agamba bwe bafunire ebuzibu ng'ayina abagenda okubeera nga baddaabiriza ebintu ebyo oba kivuddeyo mu luganda olulungi simanyi naye nga ye insurance
kugamba ng'ebintu byo olina woobitadde nga singa biba bituuseeko obuzibu waliwo abasobola okubifaako
waliwo abasobola okubifaako ne babiddaabiriza insurance nga zigazimuuko mbadde sheikh nsaba okusoma omulundi ogunajja ku lw'omukaaga tufuneyo puroguraamu amakulu ekibuuzo ekyo tukiweeyo akadde akaweraweerako tuyinza okujabula abantu tebatafuna bukulu bwa insurance eno eriwo ekkirizibwa eriwa etakola ki abawalimu waliwo baalaba obulyazaamaanya nga budde eri abantu tebaali kigenzeemu abalala ne bagamba nti osobola okugenda mu kino tetukikola ki kati mbadde nsaba insha allah taamini eyo tugiweeyo akadde kaayo tujja kuba tutuuka ku kituufu
insha allahu taala nnaku olw'omukaaga biidhinillahi taala soba allah atuwe obulamu obulungi ate akaseera tukakuume tujja kutandikira ku kibuuzo ekyo okwongera okukigaziwa kubanga oba oli awo abantu bandyagadde okubeera mu insurance mu mbeera ezifaana bwekyo n'omulala abuuza nti alina mukyala we amugamba okusala naye agaanye akola atya
amukolekobiriokusaala
naye byankalubo
tumugamba ekisookera ddala omukyala bw'aba agaanye okusaala tumulemerako akabanga ketuba tuwaddeyo nga Allah bwaga nti wa'muru ahlaka bis-salati lagira abantu bokola ki okusaala wasabiru alayha kiguminkirizeeko ay usbiru alayha buli kaseera baddingane musaale kati omuwaayo akadde era Allah akuga nti la nasaluka rizqa tetujja kukusaba bikwatagana rizqi nahnu naruzukuka Allah agenda kukulabirira bwonaakola ekyo ajja kugabirira Allah wala aqibatu littaqwa ate n'empeera y'okulagira eswala eyo jajgisanga mu maaso gani
ya Allah
abamu bwogenda omulemerako ngaalimu okutya Allah n'obuulirira n'omuzaako eno fainali amaliriza akoze eki
ateredde
ateredde naye bwolaba nga kigaanyi teekawo oku ku bibonerezo mukyala aganye okusaala musenguke muuko alabe nga tokyajja bulungi tulidde sajja abamu batabuka nnyo mu mbeera ezifaanana naye bw'atuuka eyo ate n'agonda nnyo kati omusajja yategeera obunafu bwo nimusengukeyooko awiikisi bbiri alabe nga akusika tojja ku ddiini ya Allah akubuuze nti kiki naye sikyalina apataiti lwaki wagaana okusaala wagaana okusaala sikyalina apataiti zenalabako omukyalo omu yakikola omusajja Allah n'amuyisirizaako okutegeera Allah omusajja omukyala yanyumirizaako paba wali batera
okutunyumiraga
nti wallahi Allah yagera omusajja yalungamanga mpitidde ku ekyo nga buli wagenda gyali muganda nina esiina apataite ngenda atya naawe mu nsonga z'obufumbo nga mukwano gwaffe Allah gwewagaana omusinza Allah mukwano gwange kati mukwano gwaffe Allah wagaana omusinza ngenda ntya naawe mu nsonga z'obufumbo n'awulira nga kimukutteko n'asooka aguguba nga basajja bubamanyi amalamu wiiki ng'era
amutakakola
ekiwulidde yagenda okulaba nga mpola mpola asabye akadomola asaddeyoawo asaddeyoawo mpola mpola asadde kati omusajja mbwe swalazi saala akubirako ne kibuuko
alhamdulillah
saba Allah atulunga mbeera efaanana bwetyo kati naawe musajja gwe teekawo ku bibonerezo ng'ebyo oba si kyo mubituulemu kubanga y'emu ku nsonga zisobola okubeera nga twawukana ate kisinziira n'abakyala bano engeri gye tubawasa naye ensonga fabaasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha muleete eno omuntu n'eno saidi y'omukyala omuntu yurida islaaha bwe naaba baagala kugatta yuwafiti llahu bainahuma Allah ajja kugatta wakati wa so kati mbagamba nti teekawo ku bibonerezo bwe kiba kigaanye bwe kigaana kisobola n'okuviirako talaaka omuntu obuta wangala na muntu okuwangala n'omuntu atasaala iyo sobola okujjako talaaka omusajja omu baamuleetera omusango nga ye taata w'omuwala omuwala woono munnange asemberedde okunnema nti lwaki tasaala agati mwana wange beera siriyasi eyo nayo nsonga ng'alaba omuzeeyi siki
si nsonga eyeswala
ejja n'omuntu musiraamu ganti mukazi wange yagaanye kumpa kino yagaanye kumpa kino
nayeswala
n'akitwala nga kintu kyakukola ki abooluganda essola Allah yagiyita kabiira wastaiinu bisabari wassala wa innaha lakabiira swala nnene si yakuzanyirako muleke gikola ki ginyoomanyooma saba Allah tabaraka wataala atuwangalize ku sola n'embyo zaffe Allah zikuumireko esola ne bakyala baffe basaale wallahu taala alam
mbadde njagala tumalirize ne kino sheikh
enam
naabuuza nti kikkirizibwa okuŋŋaanya abantu n'enkola edduwa y'okuyingira enju oba bwe kiba tekikkirizibwa nkola shukuru naye ngikola ntya obutabeeramu bida
okusooka kwa byonna edduwa y'okuyingira enju sigimanyiyo mu dduwa zetusera okusaba nti nabbi yateekangawo omukolo nga gwakuyingira nju dduwa ekiriyo wabula omuntu afunye ekyengera ekyennyumba ng'eyo oyagala kugiyingira gwe kennyini ekisookera ddala somera mu ku Qur'an kiwulidde gwe kennyini yingira mu nnyumba yo oga nti njagala insha Allah ekigenda okusooka okubeera nga kiggulawo ennyumba yange nze kennyini kusomeramu ku kitabo kyani
kya Allah
tewali buzibu bwonna soma ku Qur'an kuba nabbi Muhammad naddala suratul Baqara wewange nyumba yasenga mwaga jinni shayatin nga bantu bagamba tojja kudezira bagusomera mu suratul Baqara twala nenna kweziwera ku lwalire ncha yagamba inna shaytana yasirru min albayti alladhi quri'a fihi suratu quri'at fihi suratul Baqara
naam
sitani ziddu kamu nyumba esomeddwa mu sura jibaitani suratul Baqara
naam
jisomere mu eranze gwembera kuna abantu wanginze wemmanyi kastanna chiuli anti nabi Muhammad yachogera mu nyumba kyensokera ko dala somerawo ano gene no mwalimu amuyigirize dduwa yekifee kipya jibasomerawo zikiri sibduwe ne yokusa ne zikiri jibasomerawo ajikole ki abirenga ajisomerawo insha Allahu ta'ala Allah jamutasibyawo amutele muno mukisa vunna masala yura ka'abiri bobo yagadde kwebaza Allah lwekyengera na kuliisa teri kigaana ku lunaku lwoguddewo ofumba ekijjulo kyo gitaabantu ekyemisana kyange ekyemisana kyo kyewange ekyemisana kyo kyewange abantu nga 20 b'osobola kapasite gyoyina batekewo baliisa emmere bagende
wano
ngenda okuwangaya yali bwetaavu bwakuddaawo mbw ate sooka kutuyanya bantu zoka osomeye asi esinkola ya nabbi
Muhammad
المعين
الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
اللهم جزاك
وقاند بفي أبدي بطلب كروا الإسلام ميديا نابا ويرزي ببوزو بارك الله فيكم توقان تي ببوزو وابا ويبسك دي بيدن الله تجا كبيرا با نابيو كنا كروم كاغا دي بطو كتم نايه تونجلو كبير بزا كبيرا نغا تتامبلا نموي إبانغا لينا تونجلو كبير بزا شيخ سيبو أبتاكوة sigalango wereza umma saba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa kuwamu obulungi tuongere okubajukize edarusu gagadde egenda okubeera ku Masjid Nuru Intao abiri musanvu n'abiri munana omwezi ogw'ekkumi n'ogumu abawali mbanji bajja kubeerayo
ne Sheikh Siruwaji Jali
ne Sheikh Siruwaji Qur'an ne science
abatawuliranga ku Qur'an ne science bajje ntawo
insha Allah ta'ala
seeka aleeta Qur'an
ne science gwe gw'obadde omanyidde nebya science ate njuba bwetambula eti bwegira Sheikh ajja bikuwa ngaate abijja mu Qur'an
insha Allah ta'ala
kunaku ujja kuba darasu etandika lwa mukaaga sawa bwezi ndoze be tambise waje muvudde ku katono tuba tutambise bidin la ta'ala tuba kubiriza mwina no kubiriza baganda bafe bonna tubereyo mu darusu bidin la ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakum allah khair sikadde ndi ishaqa musalbo
mu buku bwebo abayizi ba mukono islamic registration zigenda muchi
mu maso
al huda p1 p2 p3 mukono islamic senior 1 senior 2 senior 3 senior 5 registration zigenda muchi mu maso na bwekityo daru tahfizu bo bi izni la tubakwasaganya mu bifo byaba walimu era omuyina muliti kudaru tahfizu kwasa Qur'ani ekitibwa tandika n'olyo wayasaruna n'ayakwatako bonna tubakola ki watandikidde kiba kitegeeza ebbanga liwe likoze eki wetandikidde wallahu ta'ala alam wabarakallahu fikum alaikum salam warahmatullahi